Etxe utxetik ibiltzen nintzen bitartean, mapa ofizialak triskatzen nituen, irensten eta berriro botatzen. Negarrerreak isurtzen nituen, etxekoen axola ezaren aurrean, eta euria ikusten nihar duen. Nola zeuden liburu azalak, hautsez izoztuak. Nola gure edergarri koloretsuen atzetik, negu prehistorikoan zeutzan abere zaurituak agertzen ziren. Frontoietan jaurkitako piloten amorru geldoaz. Nola murraiak argitsuak izan ez zitezen saiatzen jarraitzen zuten esku behiegiek, baina dagoeneko infernu sakratuaren garaia bukatu da. Doaineko espektakulo tragikoaren azken puntua heldu da. Leizezuloak hainbeste esploratu dituzten begiak salduak dauzkat. Idolo zikinduak, baita nortasun krisia islatzen zidan, zezen itxurako ispilu hura. Euskal hitzez marrastutako leio zabalekoa da, ene basoa sentibera eta sendoa. Leio barrenean herrizarronen min arroa Zamaia Iturbideren olerkia zenuten, eta guk gaurkoan nazioarteko leio honetatik begira igaroko dugu urrengo ordua. Nazioartearen saioa entzuten ari zarete, mundu hotsak entzuten ari zarete, ongi etorriak. Eta hainbat gai izango ditugu datorren orduan, alde batetik duela egun batzuk estelontzia abordatu zuen Israelgo armadak. Elkartasunez beteriko ontzia abordatu zuen estatu sionistak. Palestinarekiko elkartasun ekimen honen inguruan arituko gara lehenik eta behin Mikel Goenagarekin, Gazaruntz ekimeneko kidea da bera. Eta Arabiar herrialdetako kronika ekarriko digu bestetik Ane Irazabal kazetariak, azkenik eragile internazionalisten tartean askapenako kide den Fakun izango dugu. Baina guztia baino lehen Mikel Aramendiren nazioarteko zutaberekin usten zaituztet.
Hirugarren eta azken aurrez aurrekoa izan da Obama eta Romneyren artean Bart Floridan egindana. Gaur 15 aste artez komentaritxo honen ondorengoa egiten dugunean, estatu batuarrak datozen laburtetarako autua egiten arituko dira, eta gainerako munduta ropa zain egon beharko dugu. Gauza dauden eran, botuen kontak eta maiktu arte itxaron beharko baita, irabazle eta beraz munduko potentzia nagusiaren agintari gorena, zein izango dan jakiteko. Bart, pasadan aste artean bezala, Obamak irabazi zuela aho batez onartu dute inkestatxe eta edabide guztiek. Baina aldi berean, azpimarratu dute bigaraipen horiek eta biden lehendakari ordeak Paul Ryan hautagaiaren aurrean lortu zuena, apenas direla nahikoa lehendakariak urriaren iruan Romneyren aurkako lehen eztabaidan jasan zuen porrota enpazteko. Orduan, Obamak erakutsi zuen ahulezia eta gatz falta izan dain zuzen urrengo bietan ipinina izan duena. Aulkiak endu nahi dion lehendakari gaia baino zorrotzagoa, agresiboagoa agertzen zaietu da, eta haren negozio kontu ez oso argiak eta jarrera aldaketa politiko etengabea behin eta berriz aipatu ditu. Eta horren ondorio da, behin handi batean, azken eztabaidatan Obamak lortu duen garaipena. Bestalde, Etxezurian jarraitzea benetan arriskoan egon daitekela jabetu direnean, demokraten lantalde elektoralak lana seriotan hartu duela ematen du. Lehendakaria askoz prestatuago agertu da kamaren aurrean, ikasgaiak menderatzen dituela erakutsiz, eta aurkariak nondik erasoko dion jakinik erantzuna prest duela. Horrelako zerbait gertatu zen pasaren astekoan, Romneyk Libian enbaxadoreak jasandako erasoaren gaia atera zionean. Eta beste horrenbeste gertatu da Bart, hautagai republikanoak estatu batuek gaur egun iraganean baino gerrauntzi gutxiago dauzkatela aurpegiratu dionean, Obamak erantzuna prest zeukan, bai, eta baita zaldi eta bai honeta gutxiago ere, esan dio. Eta entzulen barreak ez ezik interneteko txantxazaleen asmamena piztu du ordu batzutarako. Azkenean, argi geratu da Romneyk ez daukala kanpo politika eta defensa estrategia alternatiborik, eta funtzean egungo administrazioak egiten duena jarraitu eta areagotze besterik ez duela proposatzen. Baina, eta hemen dago gakoa, ez hotela hori gertatzen Obamak egin duena eta egiteko asmoa duena edozein lehendakari errepublikanoak egindakoaren baten berdina dalako. Zuzeneko eztabaida hauek nola nahi ere, diruditen baino botu gutxiago erabakitzen dituzte. Botua lehendik erabakita daukaten jarraitzen dituzte gehien. Eta gauza jakinala ikusentzuletako bakoitzak lehendik egina duen autu horren ordezkaria ikusten duela beti garaile. Debateak benetan eraginkorragoa dira etxez-etxe eta kalez-kale balizko butu emailen susperkuntzan eta bilketan diarduten milaka eta milaka ekintzaile politikoien animorako eta bizkortasunerako. Hain zuzen urriaren iruko lehen eztabaidaren ondorio suspertu zen inork espero ez zezakena baino gehiago Romneyre kanpaina. Eta argatik geratu ziren ora ezean ordura arte garaile ikusten ziren demokratak. Zilipurdiari buelta ematea da orduz geroztik egin dutena demokratek eta oraindik geratzen zaiena. Bueno, zilipurdiari buelta ematea eta lau urte hauetan Obama administrazioak zapuztu dituen itxaropen eta ilusioen errautsetatik gar pixka bat ateratzea. Romneyren garaipena posible dela ikusteak berak behar bada suspertuko ditu beste ezer baino gehiago txinparta horiek. Pieste geratzen dira eta ezustekoak eta efektu bereziak agortu direnez eta lehi estuan amaitzea ezimestekoa dirudienez alde bakoitza diru kantitate sinesgaitzak biltzen alegintzen ari da eta dirutza horiekin erabakigarriak izango diren leku eta jendartetako bozak berean azeko ba asmalak egiten. Alde batetik swing statesak da bozetan alde baterako zein besterako kilikulo egon daitezken estatuak eta ez baita aztu behar lehendakari azken finean estatuetako ordezkariek hautatzen dutela eta ez jende arruntaren bozek. Ba, 8 dozena bat estatu dira guztira, eta horietako batzuk, Florida, Ohio, Virginia, Wisconsin eta Colorado batez ere, ba, hautez kolegiora ordezkari asko bidaltzen dituztenak, eta oso lehia estuan egon daitezkenak, botu bakan batzen baitan. Maila horretan demokratak oraindik aurretik leudeke, naiz eta jendearen bozetan atzetik joan. Bestetik, oroar erabakigarriak gerta daitezken jende taldea daude, adibidez, emakume, Obamak alde handia ateratzen baitio Romneyri. Bueno, 2 aste geratzen dira, nork aginduko digun jakiteko. Begirale soila gara gu jalazta guztiz ere.
mundu hotxak.
Gure elkarrizketa nagusia beraz, Estel Ontziaren ibilbidea eta Israelera iristear zegoenean izandako oztopoetaz hitz egitera eramaten gaitu. Horretarako telefonoaren bestaldean Mikel Goenaga daukagu, Gazaruntz ekimeneko kidea. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon.
Beraz, orain dela egun batzuk jakin dugu Israelek oztopatu duela, abordatu duela Estel Ontzia, Palestinara zijoana, Gazara zijoana, blokeo hori austera, elkartasunez beterik ontzia, baina ondo irutzen bazaizu labur, jada itzegin izan dugulako guzti honetan saio honetan, baina labur azalduko dugu pixkat zer zen, zer den Estel Ontzia, zer den Gazatik Gazara ekimena.
Estel Ontzia da hirugarren saiakera Gazaruntz ekimenaren inguruan. 2010ean izan zen lehenengo ekimena, oso tragikoa izan zena, Israelgo armadak 9 kide erail zituen, eta bigarrena izan zen 2011ean. Baita ere oztopoak izan zituen, Atenasen gelditu zen kontrolpean, eta grekiar gobernuak ezin utzi Gazaruntz joaten. Eta hau izan da hirugarren saiakera, hau atera da suediar talde, Shiptu Gaza taldeak antolatua, eta bere ibilbidea bai hilabetekoa izan da, itsasotik zehar, eta hemen aukera izan genuen ere Euskal Herrian eukitzeko gurekin abuztu bukaeran, eta hiru hilabete ondoren ointxe izan da bere azkeneko ibilbidea nola baita Gazaruntzko bidea nola oztopatu duten izan duten lehengo larun batean Gazatik 50.000 zegoenean, beraz nazioarteko uretan.
Gazaruntz ekimenaren hirugarren saiakera esaten zenuen, hiru saiakera hauetan gutxi gorabera helburu berdinak, blokeoa apurtzea, elkartasuna eramatea Gazara. Zergatik helburu hau, zergatik nolakoa da blokeo hori Gazak pairatzen duena?
Blokeoa oso gorra da. 2006-tik aurrera jamaz egira zituenean hauteskundeak Gazan, Israelarrek jarri zuten blokeoa, eta gero gaina beti erasopean egon dudan lurraldea da. Lurralde oso txikia da, 40 kilometro luzera eta 12 zabalera, eta 1,600,000 biztanle bizi dira. Beraz, bloke horren bitartez egiten dena da munduan dagoen espetxe handiena antolatzea. Horren ondorioz, pentsa daiteke oso modu errezean zer nolako bizitza dara matenan bizidirenak, osasun gintzan, elika maian, laboraritzan, eta bestaldetik ere bai, arrantzan. Eta arrantza bakarri daukate, baimen oso estu bat, 3,000 egiteko arrantza oso leku konkretuetan. Eta orduan, saiakera ere bai izan da nolabait adierazteko, itxasoz nabigatzeko askatasun grina eta eskubidea, ez? Eta horrekin naiz eta gero izan dira beste aukera batzuk, Egiptotik beste talde bat osatu zen blokeoa puzkatzeko, eta baina hau itxasotik saiatzen ari da.
Beraz, esan dezakegu ekimen politikoa dela, nahiz da ez dakit honetan ere bai, baina beste urtetan saiatzen zen giza laguntza eramaten Gazara.
Bai.
Ez dakit aurten ere helburu hori zeukan, baina hori baino helburu politikoa, salaketa helburua du ekimenak, ez?
Bai, 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 ekimen humanitarioa, ez, ekimen humanitarioa segurezki egin daiteke modu askotan, eta segurezki gaina irbeldarrek esatez da, bai, guk ekimen humanitarioa baldin bada, ba, gure bitartiz bidali ezazute, eta guk eramungo ditugu azara, hoi esaten dute, ez? Ekarri barkua gure portu batera, eta gero guk hortikan eramango ditugu azara. Ez hau da, salatzeko zer nolako egoeran bizidan Gazako herria eta Palestinako herria oroar, ez?
Beraz, esaten genuen, orain dela egun batzuk, jakin genuela, bueno, itxasontzi hori, Estel, hurbiltzen ari zela, nahiz eta zuk azpimarratu bezala nazioarteko uretan oraindik zegoen, baina hurbiltzen ari zen nolabait Gazara, eta kontatzen aldi guzu, zer gertatu zen momentu horretan?
Bueno, gu dakigunez, hau larun bat goizaldean, han behatzik amarrak aldean, ja lehenengo bagenekien zerbait gertatuko zela, ze izan ziren, ja, Estatu Israelarrak, ja, itzegin zuen, nola bai, mehatxua botazion, Finlandiar, este, estatuari ere bai, ze barkoa estel, dijoa, Finlandiar ikurrarekin. Eta orduan, bueno, ja mehatxoa botazetan, eta orduan bagenekien zerbait gertatuko zela egun horretan. Eku kontatua bageneukan itxasontziarekin, eta azken na, izan zen ala baia, bain, guratuak sentitu zirela, ba, nahiko ba, 6-8 itxasontzi bitartez, eta momentuan komunikazio guztiak ja desegin ziren, hori da beste protokolo bat egiten dutena armada israelarrak, nolabait beste komunikazio guztiak apurtu, eta ba, dirudinez, gu guain badakigu nahiko bortitza izan zela itxasontzia hartzea, erabili zutela ere bai tresna pistola elektrikoak olakon bat, jendea nolabait ze gauek egin zuten adaia prestatu da zeden horrelako resistentzia pasibo bat egitean, nolabait ez baban, geldirik zutik pasatzen ez usten Israeldar armadari, baina bueno, erabili zuten horrelako pistolak, esan ziguten ez, esan diguten ez, tardun ja bideratu zuten ontzia Asdod portura, Israelen dagoen Asdod portura.
Eta aipatzen zenuen lehen, ba, lehendabiziko urtean horrelako egoera batean, hildakoak ere egon zirela, pentsatzen dut zuek, eta ez bakarrik zuek, azkenean Palestinarekin elkartasuna duen edozein pertsona, ba, beldurra pasako zuela ikusita Israelek berriz ere beste barku bat abordatu behar zuela.
Bai, 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 hori argitagri dago, ze hauek armatua juten dira, eta oso azkarra dira tirokatzen, hori urtetan eta urtetan ikusi izan dugu, eta arduan bai, zegoela horrelako beldur bat, baita ere, pentsatzen genuen, Israelek ez zula egingo berriro ere beste triskantza bat egin zuena bezala, kontuan hartu behar da, triskantza hura, Turkiar jendearen aurka izan zan ere, osea, badauka beste karga bat ere bai, Mavi Marmara itxasontzian. Eta, ba, gainera, bueno, eske hor ere aukera zan, ze barkoan zihoazten, oita bat pertsona, oietatik, leku askotatik, eta Euskal Herritik ere zihoan bego Zabala, emakume internazionalistako kidea iruñatarra, abokatua, feminista, eta estatutik ere beste Laura eta beste kide bat Izquierda Unidako parlamentaria Valentzian ustez dala, eta gero zei joazen ere bai beste parlamentari suediarrak, en fin, bat zegoen saiak erazan ere bai nolabait beste en fin, nolabait gure herrietan ere zerbait ere agiteko hori gertatzen bazan, ez?
Ez dakit aukera izan duzuten beraiekin hitz egiteko, zeren deportatuak izan dira, okerrez banago denak bueltan daude, ez?
Bueno, zehatz mehatz, Euskal bai bego bai, Estatu Espainialekoak ere bai, Greziarrak ere bai, bazi joazten beste boskide, nahiko, bueno, baina hor arazoak izan zian, batzuk hiru israeldar zihoazten ere bai, eta biek atxilotuak izan zian, eta guain usteet gaur bertan eraman dituztela etxera, ba, zaintzapean, beraien etxera, baina bere prozedura este tribunalen laurrean jarraitzen du. Orduan bai itzein gendun, nola bai ja iritsi izan atzo, usteet atzo arrotzaldez ja Iruñara, ana harrera egin zioten, eta bai hori berdina, osea, nahiko bortitza izan zala tratua, eta sentitu direla, ba, bueno, ba, guztiz, en fin, matxakatuak, eta horrela izan da, eta orduan pesan ezagetzu nola tratatzen duten ere palestinar jendea.
Ondorio horik ekarri aldezake, bai pertsona, nazioarteko pertsona hoientzat, bai estatu espainolekoak, euskaldunak edo greziarrak aipatzen zenitunak, baina baita ere bai israeldar hoientzako.
Israeldar hoietako nahiko gorra dia, ze hauei ja sartu diete, ba ez dakit, traizioa, arerioakin elkarlana, Israelko legedia, ez betetzea, baina hauek gehiena dia, bueno, hango militantea dia, militantea okupazioaren arkako militanteak, eta hauek ere jadaramate urte asko, hango ekintza asko egiten batzuk ere, armadan ibilitakoak, ejertzitoan ibilitakoak, eta horren kontrako okupazioaren arkoakako taldekoak dira. Eta orduan, bai, hauek, baina bazekiten nondik norakoa gertaziteken.
Ez dakit aurrerantzean, akaso goiz egida, baina ez dakit hitz egin duzuten berriz ere urrengo urtean horrelako ekimen bat martxan jartzeko, edo beste modu batzuetan, zeren pentsatzen dut ziur dena lanean jarretuko duzutela, ba, Palestinarekin elkartasunean, ez da?
Ba bai, bueno, claro, gauzak hauek ez dira egun batetik bestea egiten, nahiko koston dia dute, bakarrik hemen batzen naiz, nola lehengo urte 2011ko gazak bazaruntze saioa, itxasontzi bat ere lortu zan, erosi zan Gernika itxasontzia, eta hori oraindik ere Atenasen dago, hori kosto handia dira, baina badakigu bai leku askotan badaudela taldeak hortaz lanean, Irlandan, Suedian, Kanadian, Kanadan, osea, leku askotan, orduan ez daukat inongo dudarik haure errepikatuko dela bai.
Lortuko alda bloke hori aportzea?
Bueno, hoy ekintza hauek egin behar duten alde batetik kartasuna sakondu giza kartasuna sakondu, baina bai ere oiukatu ba estaduei Europar Batasuneko estaduei nolabait beraiek ere bere indarra egin behar dute egoera hain injustua den eta hain beste denbora daraman egoera hain latza eta bortitza eta en fin, ez daukate beste izenik ere adierazteko hori mantentzea guztiz ulerte zina da momentu honetan Israel sortzen da 1948an momentu honetan 2012an Palestina oraindik ez dago, ez da estadu normal bat. Ulerte zina da, nola izan daiteken hori argitarbi dago, beste interes haundia darela, ba, Palestinar estado hori ez eraikitzeko asmoarekin. Ordu gure bultzada txikia eman behar dugu, ba, justiziaren alde eta Palestinar herriaren eskubideen alde.
Ba, Mikel, hemen duzute txokoa ere guzti horretaz aritzeko nahi duzutenean. Mi esker gaur gurean izateagatik eta animo egiten ari duzuten lan horrekin jarraitzeko.
Ba, mila esker zuei ere eta eskerrik asko aukera hau izateagatik eta mantendu goera kontaktuak noski baietz.
Osongi, laizter arte.
Agur. We'll be right back.
Mundu Hotsak.
Eta sintonia honek munduko eskualde baten kronika albisteak ezagutzera eramaten gaitu gaurkoan arabiar herrialdeen kronika Ane Irazabalen eskutik.
Beno, ba, telefonoren bestaldean Ane Irazabal daukagu, arratsaldeon Ane. Eta zu, ba, gutxi gora bera hilabetean behin, ba, arabiar herrialdeetako hainbat berri ekarriko dizkiguzu, kronika, nolabaiteko kronika bat egingo diguzu, gaurkoan hasteko ba, hainbat kontu dituzu, eta lehendabizikoa ba, estelontziaren atzematea Gazan izango zen.
Bai, egia esan, azte buru guztien hartza hile bat batu dira etxialde bilen eta herrialde Javierretan, eta horietako bat izan da, ba, esteleontziaren antzematea, ez? Larun batean, Israelek esteleontziari, ba, Gazara iristeara gotizi, bere, eta, bueno, askatasunaren jaren erburu hartzen, ba, bezera da, bian, bila joatea, eta elkartasuna eramatea, ez? Estele Israelen blokeoa usteko intentzioarekin aterazen aste santuan Suediatik, ja gogoratzen zuen moduan, ba, abuztua bukaeran Euskal Herrian izan zen, gero bai Donostian eta Bermeon, ez. Aldi honetan Israel saiatu da nolabait antzematea, ba, bueno, ba, alik eta izilien egiten, ez. Nolizatu erabiren atentua jasotzeko. Ekeilatu egin dituzte, aeroportu eraman dituzte eta bueno, eta deportatuak izan dira, ez. Jende askoren memorian zegoen, ba, duala bi urte Mabiramara ontzien gertatu zena, ez. Uan ere Israelgo ejertzituak flotila erasotu zuen eta bederatzi lagun hil ziren.
Zorionez, aurtengo ekimen honetan ez da ala izan, baina egia da, aipatzen zenuen bezala, deportatuak izan direla, eta ontziak ba, bere helburu alkartasun hori eramatiak Gazara ez duela lortu, ez da?
Ez, eta gainera egia da, adibidez, metan jahuk prentxarreko bat eman zuen ontzia zeman horretan, ba, nahiko bueno, ba, gogorrak erabilizitzen aurka zuen, no, laguntza edo elastun errakustean nahi batuten, o siriarrei lagurea, ez? Hanez dugu lagintelako erazun.
Eta zure bigarren berrira pasako gera, Palestinan gelditzen gera, aldiontan ez da Gazan izango, baizik eta Zisjordaniara eramaten gaituzula.
Bai, kurioso izan da, ze izan ere, askatasunaren fluiaren antzemateak bat egin du larun batean Zisjordanian ospatu ziren udalhauteskundeekin, ez da? Eta Hamasek boikota egin die, ze talde eta agintzen zerrendan, hauteskunde hori ez dira. Hauzek, ba, zoritxarrez argi utzi dute beste behin, Palestinako bi alderdi nagusien hau da Fata eta Hamasen arteko batasun nazionalera akuloa, ba, inoiz baino urrunago dagoela. Eta ez dakitela inolako intentziorik, ba, 2011ko maiatzean sinatu zuten akordio hori implementatzeko, ez. Palestinarrek ez dute bozkatzeko aukera izan 2006ko hauteskunde orokorretatik. Eta ofizialak oraindik ez dira ezagutzen, baina bueno, badirudi Fatak nolabait bere boterearen zati handi bat galdu dezakela, ba, bat batean sartu diren zerrenda berrien eraginaren gatik, ez batez ere erabideen arreta handia piztu eta oso famatu egin den emakusoldik eratutako zerrendaren gatik, ez. Abstentzioa ere badirudi nahiko altua izan dela, eta horrek nolabait mundu dezake neurtzeko zenbatekoa den. Eta bueno, ba, beste behin gero eta argiago geratu da Zisjordania eta Gaza gero eta urrunago daudela. Eta horren adibidea da, injustu baita ere, Irak Gazako zerrendara egin behar dituen bizita, ez? Gazako blokeoa zuzenetik, ba, nazioarteko agintari den bizita jasotzen duenen aldi izan da. Eta Hamasek izan du, ba, nola baita zetio politiko lanikoa apurtzen lagundu dezakela, ez? Katarrek 1 milioi dolarreko inbertsioa egin du. Eta esan dute, 1000 etxe eraikiko dituztela zerrenda egoaldean dagoen Kanyunis eremuan, eh? Zeremu hori biziki kaltetu zen 2008ko abenduaren eta 2009ko urtarrilaren artean izan egurritu zuen Fartak bitartean, Katarreko emiraren bizitari boikota egitera deitu du, eta berriz ere, ba, bizita horrek gero targiago utzi du, jamaz, nola baita eskualdeko anaia mene mundik gero eta horbilago dagoela, eta zizmieko anaien gatik ba, gero eta horrunago.
Palestina alde batera utziko dugu, eta beste herrialde batetara pasako gera, Libanon atentuatua izan baitzen, orain dela egun batzuk okerrez banago, eta ondoren protestaldiak ere.
Bai, Libanon egoera oso bero dago, ez. Ostiralean, Wilson Al-Hassa, politen sekretutako burua, kotxe bomba baten bidez hilostean, bai zugarria zidaten zioa, ez. Jada balau dira hildakoak, bata Beiruten, eta beste hiru aspalditik liskarrak bizitzen ari den aldeko Tripoli irian, ez. Siriako gatazkak eragin handia du Tripolin, ba hango xiitak, Bashar al-Assad presidentearen aldekoak direlako, gainera gehienak alauitak dira, eta sunitak ba osion alde daude, ez. Eta nagusiki liskarra gertatzen ari dira, ba nagusiki sunita den Bab al-Tabane eta xiita den Jabal Moshe auzoetan, ez. Eko krisi politikoa ba erabat lehertu daitekenaren bildurra ba oso presente dago, ez da. Armadak duela egun pare bat adierazpen publiko bat egin zuen eta esan zuen, ba, bueno, nolabait Beirute goietara soldaduak aterako dituztela eta nolabait nazioaren bakea eta egonkortasuna jokoan dagoela, ez. Eta berriz ere hemen izamaren bi adarrak errepresentatzen dituzten gizert aurre, ez. Lehenik eta behin martxoak amalau koalizioa, dala, ba, nolabait zuniten interesak defendatzen dituena eta kristauen zati handi bat batzen duena, eta bezetik gobernua goen izboa berdixitaren martxoak sortzen koalizioa, ez. Eta, bueno, ba, martxoak amalau koalizioak Siriako gobernuaren aurkako jarrera bat dauka, eta horregatik, ba, Hizbolari eta Siriari egotzi die jasanen hilketa, ez. Eta, bueno, badirudi gauzak berotzen eta berotzen direla, ez dakit oraindik gerra den ikusi beharko da baita ere, nik uste dut Amerikako Estatu Batuetako hauteskundeak eman arte indar politiko guztiak gauzak baretzen saiatuko dira, baina Sirian egoera berotzen den neinean izugarrizko eragina dauka, ez da. Eta badirudi gainera azken hilabetean Benedikto 16. Aita Santuaren bizita eman zenetik batzioak gora eta gora egin zuela, ez. Gaur adibidez batuan ieslarien inguruko agentziak publikatu berri du, badagoneko 1000 errefuxiatu inguru daudela Libanon.
Eta aipatzen ari duzu Libanoko gatazkagoa aipatzeko, ba, behin eta berriz Sirian gertatzen ari dena, eta zure gaurko azken aipamena ba, herrialde honetara eramaten gaitu. Damaskora hain zuzen eta bertan izandako atentatura.
Bai, hori da. Justu ostiralean Libanoko atentatua gertatu ostean, egun bete beranduago Sirian kontxe bomba bat eztandra egin zuen, eta gainera dagoen hau da hiriburuaren hirigunean, ez, eta Siriako gatazka hasi zenetik hirigunean nahiko blindatuta, nahiko gordeta babestuta mantendu izan da, eta badirudi babes hori amana, ez, are gehiago hasi duten txioa, ez. Armaturik dauden oposizioko taldeek ba, ikusi dute armarik eraginkorrena dela kotxe bombak erabiltzea, eta horrelako erasoekin ba, Damasko nolabait, Damaskoko erregimena nolabait mindu nahi dute, ez? Eta horregatik erregimenak hiriburua ere blindatzen eta hilzen hasi da, ez? Baina badago fenomeno bat erabidek asko nolabait hitz egiten ez dutena, baina Siriako errefuxiatu asko Siriara itzultzea erabaki dute, ba alde egiten duten herrietan topatzen duten egoeraren gatik, za. Beraz, dena dago oso lotuta eta badirudi estandu egiten badu nolabait denak egin dezakela estandaldi berean.
Beraz, onaino gure gaurko Arabiar herrialdetako kronika hau, Hemen ikan aste batzutara berriz izango zara gurekin eta ziur, ba, kontu pila bat egongo dira kontatzeko, ba, orokorrean esan dezakegulako egoera nahiko beroa dagoela, ez?
Ba, bai, zoritxarrez bai.
Oso ongian, eba, mila esker gurean izateagatik eta laister arte.
Zuei, agur.
Hotsak.
Eta astero mundu hotsak honetan eragile internazionalista baten kolaborazioa daukagu, aste honetan askapenaren txanda da.
Baina bai, telefonoaren bestaldean askapenako kidea den Fakun daukagu. Arratsaldeon, Fakun.
Arratsaldeon denari.
Eta gaur kontu pila bat ekartzen dizkiguzu. Maputxen inguruan hitz egin behar diguzu, baitare Panaman gertatzen ari den iraultza batetaz aritu behar zera, askapenak antolatzen ari dituen hainbat ekimenetaz. Ondo irutzen bazaizu, Panamako kontu horrekin hasiko gara.
Bai, Panama normalean, informazio gutxi iristen zaigu Erta Amerikatik, Panamatik, eta bai, gaur ez natu gara, batean, hainbat albiste irakurri ditugu, ba, iraultza, herritarra gertatzen ari dela Panamako Kolon izeneko provintzian, bertan zona franca delako bat, handi bat, badago bertan, Eta hori izan da hain zuzen ere herritarren altxamenduren arrazoia. Zer gertatu da, Panaman gobernu liberal bat dago, Erta Amerikoa, Estatu Batuetako ba, Estatu Batuetaren menpe dagoen gobernu arrunt bat, betikoa, eta Martinelli lehendakariak ba, lege berri bat atera duela egun batetik bestera, eta bertan Kolon provintzian hainbat lure eremuak saltzeko lege berri bat atera duela, eta justu zona franca horretan. Orduan, bai sindikatuak, bai asambladak, bai herritarrak, bai alderdi politiko, oposizioen dauden alderdi politiko guztiak, ba, kalera irten dira, eta txinparta piztu zen represio polizia dela eta ez dakigu zehazki hildakoak dauden, baina zauritu asko daudela, eta hainbat auzo eta hiri txikietan, Kolon provintzian, Panaman, diodan bezala, ba, greba orokorra deituta dago, ez dago eskolarik, eta kalez-kalez istiluak eta resistentzia. Ikusten dugu neoliberalismoaren beste karta bat jokatzen dela, kasu honetan Panaman, eta betiko kontua, ezta, indar polizialak gobernuaren alde, lege baten alde, eta herritarrak kalean. Ikusi behar dugu datozen egunotan zer gertatzen den, baina beste adibide bat, ezta, Latinoamerikan ikusi genituenak asko dira, baina bueno, horrekin berresten dugu ba sozialismo edo behintzat beste ikuspuntu baten aldeko apostua egin behar dela, eta ez Estatu Batuetaren morroia izatea ba Panamaren gobernuan gertatzen den bezala kasu honetan, eta herritarrak dira kalean holako legeen aurrean gorputza eta hildakoak jartzen direnak, ez da?
Ba, ikusiko dugu eta jarraituko dugu Panaman gertatzen dena, orain Latinoamerikan gelditzen gera, baina beste herrialde batetara goaz, Mapucheen Gose grebaz hitz egitera.
Bai, Hualmapun, ba, Angol espetxean, ba, ja 45 egun baino gehiago Gose greban dauden Mapuche preso politiko talde baten kideak ja ingresatu egin behar izan dituzte, atzo eta eren egun deskompensazioak dela eta gainera Gose greban daudenak orain huelga seka delako protestarekin jarraitzeko asmoa erakutsi dute, eta horrek erakusten du ba muturreraino ba protesta ekimena eramatera ba pres daudela, eta betiko kontua, ezta, epaiketa bidezkoak dira haien aldarrikapena, bizitza arriskuan jartzeko motiboa, hain zuzen ere justizia minimo bat bere herriarentzat, euren herriarentzat, eta batez ere epaituak izango diren Mapuche eta komunitateko kide askorentzat. Gogoratu behar dugu Txilen badagoela figura bat, testigo protegido, hau da, anonimo batek salatzen baldin badu pertsona bat, ba, epaitua izan daiteke, eta hori da Mapuchen kontrako kondenaren kondenen arrazoia, eta hori da, hain zuzen ere, Mapuche preso politikoen aldarrikapen, oinarrizko aldarrikapena. Baina, berriro ikusten dugu Txilen bi estatu daudela, bi epaitzeko bi moduak, hau da Mapuchentzako eta jatorrizko herriarentzako lege batzuk, eta herritar edo herritar arruntentzako beste lege bat, beste epaiketa batzuk, eta bueno, ba, betikoa, ez da, marginazioan bizi direnak eta multinazionalen gozearen aurrean gorputz eta historia erakusten duten herriak, ba, bidez, Mapuche da zutik dagoen herri bat, eta Txileko hainbat espetxetan ba ez da lehenengo aldiz Gose greba hain gogorrak eta irmoak aurrera eramaten dituzte. Orduan espero dugu ba Txileko gizarteak mobilizatzea hoien alde, ze azken batean hor dago gakoa, Txileko sindikatuak eta gizarte soziala kalean egotea, eta Piñeraren gobernuak behintzat ba, atzera egitea olako lege eta justiziaren epaiketekin behintzat amaitzea edo behintzat justizia denontzat berdin izatea Txilen, baita Argentinian, baita Latinoamerika osoan ere.
Mm-hmm. Eta preso politiko Mapuche etaz Basajarako preso politiko etara pasatzen gara?
Bai, konkretuki bihar Bilbon askapenak deituta Marokoko konsulatuaren aurrean burutuko dugun elkarretaratzea aipatuko dut. Duela bi urte, 2010 urtean, jaima batzuk jarri zituzte hainbat Saharauiko herritarrek, eta jaima horren ondoren herri bat montatu zuten, eta Jedeim Izik izeneko gertaerak dira gaur egun epaituko direnak, eta Marokoko espetxetan 23 preso politiko saharaui daude epaiketaren zain, eta hori da, hain zuzen ere, bihar salatuko duguna Marokoko konsulatuaren aurrean. Beraz, beste behin ere Euskal Herriak erakutsiko du elkartasun internazionalista eta gogoratu behar dugu Sahara dengandik ditugun berriak ez dira danak umeak oporretara ekarri behar ditugula, edo ambulantziak, edo poliziaren kotxeak eraman behar ditugula, baizik eta lurra, baliobide naturalak, eta etorkizuna dagoela jokuan, eta ikusten dugu kasu honetan represioa muturreren jora maten duela Marrokoko gobernuak, eta hori da inzuzen ere bihar Bilbon salatuko duguna. Eta epaiketa faltsuei ez, eta Saharako preso politiko guztiak kalera irten daitezen aldarrikatu dugu.
Horretaz gain, beste ekimen bat, askapenak antolatzen duen beste ekimen bat ere aipatu behar diguzu.
Bai, laster, 25 urte urreneko jaialdi nagusi izango dela Altsasun azaroaren 10ean, gogoratzeko eta motorrak berotzeko ostiral honetan, Donostiako Kortxonean gaztetxean, Donostialdeko azkapenak antolatuta, itzaldi bat, Andaluzia en pie de lucha izeneko itzaldia antolatu dute ostiral honetarako, arratsaldeko 7:30, eta bertara, Donostiara hurbilduko da Zateko, Sindikatu Andaluz de Trabajadoresko kide bat, itzaldiarekin batera Fari Merienda Internacionalista izango da Kortxonea gaztetxean, eta gaueko 10:00 aurrera, musika dantza egiteko aukera aparta, La Jodedera taldeen eskutik kontzertua izango da, oso gomendagarria, Euskal Herria eta Kubaren arteko bezarkada musikal bat, dantza egiteko, ondo pasatzeko, eta noski kontzientzia eta internazionalismoa praktikan jartzeko, ez da, Andaluzia, Euskal Herria eta Kuba bezarkatuta, ostiral honetan Kortxonea gaztetxean izango den ekimen interesgarria. Zarrera 3 euroren truke izango da, batez ere kontzertuaren dako, eta arratsaldeko 7:00 hasiko den ekimena, gonbidatzen zaituztegu.
Eta laister izango da, aipatzen zenuen bezala, internazionalista eguna, izango dugu aukera honetaz sakonago, hitz egiteko, gainera aipatzeko, askapenaren 25 urte horiek. Hori hurrengo baterako utziko dugu, baina uste dut amaitzeko, baduzula beste aipamentxo bat egiteko.
Bai, berriro Fidel Castro Ruz handia dugu aipagai, aste honetan ABC eskumuturreko aldizkariak iragarri zuela hil zorian zegoela, hainbat komunikabide handiek horren oihartzuna izan dute, eta bapatean Fidel agertu zaigu lanean zutik bastoi baten laguntzarekin, baina karta bat, manuskrito batekin, argazkiak, eta ikusten dugu Kubako iraultza zutik dagoen bezala Fidel Castro ere bai, eta naiz eta simbolo izan, eta denok dakigun, denok hilko garela momentu batean, ja hausia salatzeko ironiarekin ja laugarren aldiz hiltzat jo dute Fidel, baina ezin dute, eta behintzat simbolikoa den Fidelen irudiarekin geratzen gara, batez ere Kubako iraultza eta Kubako herria. Justo aseguru honetan hauteskundeak izan dira Kuban, parte hartze handia izan dela. Orduan betiko topikoak, ez da, Fidel hil dela edo Kuban ez dagoela demokraziarik, berriro ere, agerian geratu dira gezur hutsak direla eta kontrapolitika eta terrorismo beste modu bat dela informazioa gezurrak zabaltzea eta Kubarekiko gezurrak zabaltzea lau aizetan. Orduan, Kubarekin baz egiten dugula eta Fideleko argazkia, Fidelen argazkiak ikusgai daudela eta postekoa da.
Bakun, bahitzo hiekin eta gonbidapen lehen aipatutako gonbidapen horrekin, internazionalista eguna aipatzera etortzeko, bai. Utziko dugu ja kolaborazio hau, eta laizter arte esango izut.
Ba, ez horren aste arte, gogoratu ezazu azarroren 10ean beharrezkoa delako 25 urte eta aurrera goaz, azkapenaren egun handia ospatuko dugula altzasun, baina datorren astean lasai jorratuko dugu bertan izango den egitaragoa. Eskerrik asko zuei eta ondo izan.
Ondo izan, aio.
Bai, aio.
Ba, mundu hotxak honen amaierara iristen gera. Arima Beltzaren zeurea da abestiarekin. Arima Beltzaren musikak abestiak izan dituzuen entzungai saio osoan zehar. Eta talde honekin amaitzen dugu gaurko saioa ere. Zabaltzio alik izan ditugu nazioarteko haren leioak mundu hotxak honetan. Eta horrengo astean ala nahi bauzute. Bala izango da ere gure partetik. Ondo izan ordura arte. Aio. Gerriko gaiztuaz.